Ja, jeg heter Jan Nestvold, og jeg daglig leder i Ibra Media Norge. Og det så stor ære for meg da, å få være her og dele litt ut av det som jeg har på hjertet i dag. Tenkte jeg skulle si litt om den organisasjonen som jeg jobber i. Mange av dere kjenner jo til Ibra Media Norge. Men ikke alle vet at det et felles tiltak i pinsebevegelsen. Og vi en gammel organisasjon. Vi startet så sent som i 1955. Og vi arbeider med ett eneste mål, og det det at alle mennesker, uansett hvem de uansett hvor de bor, så skal de få muligheten til å høre evangeliet om Jesus, og da også på et språk. Ikke bare det språket de kan forstå, men det deres eget språk. Det så viktig at man får evangeliet på sitt eget språk. Vi har jo det som en visjon, å nå flest mulig unådde folkeslag med evangeliet. Men vi jobber ganske nøye etter en strategi, og det en strategi som vi kaller for Disciple Making Movements. Da synes jeg det et godt bilde å sammenligne det med at hvem som helst kan dra på fisketur. Og når jeg var gutt også, så likte jeg å dra ned på brygga og stå og fiske. Og hvem som helst kan jo få fisk. Men det blir egentlig veldig så tragisk hvis den fisken da bare ligger på brygga og rotner. Så noe av det viktigste vi gjør, det også ta vare på den fisken som vi får. Noe av det viktigste vi gjør i Ibra, det vårt oppfølgingsarbeid. Og da jobber vi etter noen steg, og jeg tenkte jeg skulle ta deg med på en liten runde da, i den strategien som vi jobber etter. Hos oss, og sånn det hos dere også, og sånn det egentlig i hele Kristi kropp, så det starter med bønn. Vi helt totalt avhengig av at det vi skal gjøre, at det gjøres først en jobb i bønn. Vi så avhengig av den hellige ånds ledelse, vi så avhengig av det Gud forbereder. Så det starter med bønn, og det legges ned massevis av timer med bønn hver eneste uke, og særlig også da i forkant av at vi skal starte noen nye prosjekter. Etter at arbeidet i bønn gjort, så det neste steg, og det noe som vi kaller for Access Ministries, og det handler egentlig bare om hva skal vi gjøre, og hvordan skal vi gå fram for å få kontakt med nye mennesker. Det kan være helt nye unådde folkeslag, det kan være nye språkgrupper, eller det kan være grupperinger innen en gruppe mennesker da, som vi ellers ikke ville ha nådd. Og du vet, akkurat som med kvinnen ved Sykars brønn, så fikk Jesus da gjennom denne her kvinnen tilgang til hele byen. Hele byen kom ut for å høre ham, og så fikk han forkynt evangeliet, presentert det han hadde på hjertet til dem. Og det her litt ut av det som går under Access Ministryen. Vi gjør ting for å komme i kontakt med mennesker. Det kan være å sparke fotball med guttene i nabolaget. Det kan være noe vi gjorde langt opp i Tibet. Det var også bygge masse latriner, toaletter, for det fantes ikke der. Og folk ble så begeistret, så på grunn av det så ville de høre hva mer vi hadde å si. Og det kan være masse forskjellige ting som vi gjør. Og for eksempel GoPacks, det å vise film. Dere har jo fått et par GoPacks her i menigheten også. Det å vise film for mennesker, presentere evangeliet på deres eget språk, kan være en sånn liten sånn access ministry som gjør at vi får mer kontakt og kan begynne et mer strukturert arbeid for å nå det. Og i dette arbeidet da, når vi har gjort arbeidet i bønn, og når vi holder på med disse aktivitetene for å skape kontakt, så leter vi etter noe som vi kaller for popper. Det en forkortelse for Persons of Peace, og det sånne nøkkelpersoner. De prøver vi å finne, og i en stor gruppe mennesker så det alltid noen sånne popper. Det altså folk som ikke nødvendigvis tror, men som åpen og positiv til evangeliet, og som kan være en, skal vi kalle det, fasilitator for å samle mennesker, og gjennom disse poppene så kan vi også nå store grupper med mennesker med evangeliet. Og som en fasilitator da, så vil disse DBS-ene da kunne invitere inn sine venner, det venner som ikke vi ellers ville ha kontakt med, sine naboer, folk som vi ikke kjenner, og kollegaer, familie, venner, i små grupper. Og der vil jo de i gruppene kunne kjenne hverandre, men det er ikke alltid heller at de kjenner hverandre. Og da går vi et par runder med sånne, skal vi kalle det, isbrytende aktiviteter. Vi deler rundt bordet. Er det noe du er takknemlig for i dag? Ja, jeg er så takknemlig for familien min. Jeg er så glad for det er så godt vær, og så videre. Så deler vi det som vi er takknemlige for, og så takker vi Gud for det. Og så går vi en ny runde også, hvor vi deler ting som vi kanskje er bekymret for, eller bønnebehov. Kanskje vi har folk i familie, venner som er syke, eller et eller annet. Er det noe vi kan be om? Og så ber vi om det. Og det som da skjer, det er at gjennom det her å være takknemlig sammen, gjennom det å dele ting som vi har behov for, så har vi kommet nærmere hverandre som en gruppe. Og når tiden er inne, da, så begynner vi med helt strukturert arbeid, hvor vi deler nøkkelvers fra Bibelen, fra skapelsen og til korset. Og da skjer det som er så fantastisk. Disse gruppene, de vokser. Og de gruppene er også designet sånn at om vi som er samlet online her nå hadde startet en gruppe sammen, så kunne hver enkelt en av oss etterpå, når vi er ferdige med denne sendingen, kunne vi ha startet hver vår gruppe hjemme i vår. Og det er på en måte da har vi en gruppe som har startet en ny gruppe i annen generasjon. Og de gruppene kan også starte nye grupper. Og for noen år siden så tok vi dette her arbeidet for oss å dele disse gruppene og dette arbeidet da på nettet. Og i dag så har vi da fysiske grupper. Hvis vi bare tar ett eksempel da, i Mumbai i India, i det området, et slumområde der, så har vi ca. 800 DBS-grupper som er aktive. Går vi til et annet sted i India, så i disse koronatidene så kan ikke folk møtes på samme måte som vi heller ikke kan møtes fysisk til gudstjeneste. Så har myndigheten også der lagt på sterke restriksjoner. Slik at de fant ut at vi får bare legge ned, og så reiser vi hjem hver til oss. Dette er helt fantastisk artig å dele. Og så inviterer vi hjem, inn til våre hjem, våre naboer, og det er da hinduer, muslimer, det kan være buddhister, i hvert fall naboer som ikke nødvendigvis tror på Jesus. Og så kommer da det GoPack-teamet i India og besøker de forskjellige husene og etablerer da slike DBS-grupper. Og i løpet av bare få uker, når pandemien for alvor brøt ut i India, så ble det etablert 20 sånne fellesskap. Og disse DBS-gruppene da, noen ganger så hender det at de slår seg sammen, eller at de har vokst så store at de blir til menigheter. Og da har vi ofte også da klare personer som, eller ferdig utdannet personer som skal være pastor for menigheten. Og de er da dedikert til å fostre den menigheten til å bli en menighet som forkynner evangeliet og som planter nye menigheter. Og i dette arbeidet her så kommer vi til nest siste punkt, og det er et stort behov for hele tiden å trene opp nye ledere. Det er et stort og viktig arbeid, og til slutt så handler da dette her om at vi trener opp ledere på en sånn måte at de er i stand til å trene nye ledere, så får vi det som en multiplikasjon. Så det er det viktigste vi gjør i Ibra. Vi forkynner evangeliet for at alle mennesker skal få høre om Jesus, ta en beslutning og velge og ta imot ham. Og i dette arbeidet her så er det oppfølging, oppfølging, oppfølging det handler om. Da takker jeg også for at du har lyst til å være med og støtte dette her arbeidet. Tenk det, vi er et så vanvittig stort team av menighetsfolk over hele Norge, og de kronene som vi putter inn i dette her, Gud har gjort det før, han har forvandlet 50-lapper til store mirakler, så vi når langt ut, og det her er lenge siden vi har gjort, men vi gjorde det på 90-tallet en kalkulasjon, og vi vet at de tallene her, de er i hvert fall ikke overdrevne, de er heller for små, men vi vet at hver eneste dag som vi arbeider der ute, så blir 700 mennesker frelst. Det er cirka en kvart million i året, og det er du en del av. Tusen takk for at vi kan stå sammen. Ja, jeg tror at jeg kan love deg at du kommer til å bli oppmuntret av det som jeg skal dele med deg nå. Jeg tror også at hvis du en som kanskje ikke ber hver eneste dag, eller ber veldig mye, så tenker jeg at da kommer du i hvert fall til å bli oppmuntret, og kanskje kommer du nå til å be med en ny forventning når du ber. Jeg har tenkt også snakke litt om bønn, men ikke på en sånn måte at vi skal bli flinkere til å be, og heller ikke sånn at nå skal vi be mer og sånne ting. Men vi har jo alle sammen vært, du har sikkert vært også i en situasjon som kanskje kan oppleves som vanskelig, kanskje til og med som litt håpløs. Et godt eksempel jo det alle vi foreldre som ber for våre barn, og kanskje ber vi for barn som enda ikke tror. Og noen av oss, de opplever jo det at vi ber og ber, men vi ser ikke bønnesvar. Vi har ikke opplevd å få bønnesvar. Og da lurer jeg på, det sånn at Gud ikke hører våre bønner? Det er klart, vi vet jo det at Gud hører bønn. Han hører alltid bønn. Med en gang vi åpner munnen vår, så hører Gud. Men hvis vi ikke får bønnesvar, kan det være da at Gud ikke interessert i våre bønner? Jeg mener, vi har jo bedt, men det skjer ikke noe. Ikke Gud interessert i våre bønner? Det ligger en stor hemmelighet i å forstå det at Gud den som virkelig interessert i våre bønner. Han den som virkelig lytter til våre bønner, og han den også som vil gi bønnesvar. Men sånne mødre, de fantastiske eksempler. Det altså så mange vitnesbyrd, og du har hørt mange av dem selv også, om mødre, det jo særlig mødre da, takk Gud for mødrene, som ber og ber og ber, og noen har bedt et helt liv, men de legger ikke ned den bønnen, fordi at deres omsorg, deres kjærlighet for barna som ikke tror, den overgår, altså den gjør at man bare fortsetter å be og be, og det finnes de damene i våre hjem som har bedt et helt liv, og som dør uten å ha sett bønnesvar. Men vi har så mange eksempler på barn som vitner om at jo, jeg kom til tro fordi at gjennom et helt liv så ba mamma for meg. Det altså så mange eksempler på det. Har du vært i den situasjonen at du har bedt for dine barn, eller kanskje vært i en annen situasjon som virker helt håpløst, og så får du høre noe som dette her, at ja, vi har gjort det vi kan gjøre. Det eneste vi nå kan gjøre, det å be. Har du hørt det? Det eneste vi nå kan gjøre, det å be. Og det jo sant det, men det helt feil. Altså det blir en helt feil setting ut av det, fordi at det det eneste vi kan gjøre, det å be. Altså det burde jo være, det det første vi skulle prioritert å gjøre, å be. Vet du at jeg har vært så heldig, jeg har vokst opp hos både mamma og pappa, men hos en mamma som har midt på natta i de vanskeligste årene, så har hun stått opp midt på natta, og så har hun bedt for oss unga. Bedt at det må gå bra, bedt om beskyttelse, bedt og bedt og bedt. Så vi som har vokst opp hjemme hos oss, vi har fått så mye gratis. Og jeg husker første gang jeg var med på sånt, skal vi kalle det bønneprosjekt, sammen med mamma. Det handlet om snøballer. Jeg vokste opp i en sånn boligblokk da, like ved en skole, og så skulle jeg skifte selv skole, så den nye skolen, da måtte jeg gå over skoleplassen til denne skolen, og så hadde vi vært ganske flinke til å erte på oss, disse her gutta der, og de kunne dette her med å lage snøballer, og jeg var ikke gamle gutten, men jeg var livredd snøballer. Men mamma, hun tok meg på fanget, og så leste vi, nå husker jeg ikke hvor det står engang, men det er en plass i Jesaja, og at hun gjorde meg så trygg at hvis vi ber til Gud, så har Gud lovt å beskytte oss. Og jeg husker at jeg fikk en sånn der trygg visshet. For det første så sa jo mamma det, og da måtte det jo være sant. Men jeg fikk en sånn trygg visshet om at Gud, han hører bønn, og han er interessert i å svare, og jeg kunne være trygg. Intet våpen som smis mot deg skal ha framgang, og så videre. Og jeg gikk, og jeg husker når jeg gikk til skolen dagen etterpå, jeg så gutta, de samlet seg, de lagde snøballer, og på den tiden så var det litt populært å ha steiner også inne i snøballet, så når de traff så merket de dem. Og snøballene begynte å hagle, og de suset rundt, men jeg visste det er ingen ut av disse snøballene som kommer til å treffe meg, og det gjorde det heller ikke. Det var den første gangen mamma tok meg med på bønn. Og bare nå for 2-3 uker, altså, mamma har ikke peiling på data i det hele tatt. Og jeg skulle hjelpe henne med noen dataproblemer, og da hadde jeg for sikkerhets skyld installert sånn der TeamView, sånn at du kan fjernstyre data fra et annet sted, for jeg var jo hjemme, jeg bor i Mosjøen, og foreldrene mine de bor litt sør for Oslo her. Og så begynte det å haste, for at mamma måtte skrive ut noe, for hun skulle inn i noe TV-studio eller noe sånt, og hun måtte ha med seg notaten og sånne ting. Og så begynner vi å feilsøke og sånne ting. Og så har jeg liksom gjort det jeg kunne, og jeg fant ikke ut hva som er galt. Jeg er så stolt av mamma, vet du hva hun sier? Ja, ja, men vi ber nå litt. Ja da, og jeg er jo høflig, så jeg tenkte at vi må jo være med å be. Og mens vi ber, så begynner mamma, eller så begynner skriveren å gå, og hun får skrevet det. Jeg er ikke sikker på hva som skjedde, men det skjedde i hvert fall. Så den skriveren, den spøtta ut alt det hun skulle ha, og hun kunne reise videre. Men mamma har noe som jeg håper å si, tenker at jeg vil ha mer ut av det der, og det er tålmodighet. For at er det noe hun har lært oss unga, så er det at du skal be, så skal du få, let, så skal du finne, og bank på, så skal det åpnes for deg. Og i det der så ligger det en aning av tålmodighet. Du vet, Jesus han gikk tilbake og så ba han med de samme ordene som før. Og også når han helbreda denne blinde mannen, så kunne han ikke se helt klart med en gang, så han ba på nytt. Så jeg husker når jeg vokste opp, så var det sånn at det ble plutselig i kristne kretser bare lov til å be en gang, og etter det så skulle du bare takke. Og jeg kan ikke så mye om det, men jeg tenker at det er veldig greit. Men det er noe med den utholdenheten i bønnen som gjør at bønnesvaret de ligger der. Men hvis vi er tålmodige, så kommer de. Jeg tenkte å lese i Lukas 11. Har du Bibelen der hvor du sitter? Kan du være med å slå opp i Lukas kapittel 11? Også ifra vers 5. Og det er denne her vennen da, som kommer ved midnatt, står det. Han sa til dem, Jesus sier altså, tenk dere at en av dere har en venn, og så går til ham ved midnatt og ber ham, venn! Lån meg 3 brød, for en venn har kommet til meg og på reisen, og jeg har ingenting å sette fram for han. Skulle han da svare der innenfra og si, ikke plag meg, døren er stengt, og mine barn har gått i ro med meg. Nei, jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Jeg sier dere, selv om han ikke vil stå opp og gi ham noe, fordi han er hans venn, så vil han allikevel stå opp på grunn av hans pågåenhet og gi ham det han trenger. Og vi kjenner jo alle den der historien at om vi som er fedre skulle gi barna våre gode gaver, hvor mye mer vil ikke da han gi til oss, han som er vår himmelske far? Hvor mye mer vil ikke han gi? Det er så viktig at du og jeg forstår at Gud, han hører. Når vi ber, så hører han med en gang. Og han vet om alt det vi trenger allerede før vi ber, men han hører. Og han hører ikke bare sånn at han registrerer at du sier noe. Han hører med en intensitet og med en interesse, og han elsker å høre deg be. Men han hører. Men det er minst like viktig å forstå også at han vil svare. Han er ikke sånn at en dag så er han i det humøret og svarer på bønner. Og det står i Apostlenes gjerninger 10:34. Gud gjør ikke forskjell på folk. Så hvis han vil svare ett menneske, så vil han også svare deg. Det står, du vet, når Jesus skulle vekke opp Lazarus, så sier Jesus at det, har ikke jeg sagt det til deg, dersom du tror, så skal du få se Guds herlighet. Ja, handler det da om å tro nok da? Vet du at tro kan bli en sånn prestasjonssak. Det handler ikke om oss i det hele tatt. Eneste grunnen til at Gud hører, eneste grunnen til at han svarer, eneste grunnen til at han gir bønnesvar, det er hans nåde, og ikke på grunn av verken det du og jeg har gjort, eller det hvor mye tro vi har. Altså på en måte så er det jo det, men det er ikke på grunn av at vi klarer å presse sammen et eller annet som ligner på tro, og at vi er så flinke at Gud belønner oss med et bønnesvar. Det er helt utelukket fordi at vi er hans barn ved nåde, og at Gud ikke kan gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med han. Har Gud først sagt A, så må han si B. Har du først tatt imot Jesus, så har du rett på hele pakka. Gud, han hører bønn, og han hører med interesse. Gud, han vil svare, og han vil svare med iver. Men så er det noe, og det her er litt interessant, du vet, den der kananeiske kvinnen, skal vi lese det også, i Matteus 15, også vers 21. Det er, altså, man har jo hørt hundrevis av prekener over henne helt siden av søndagsskolen, men det er alltid noe mer å hente. Hvis vi leser der ifra Matteus 15, 21, så står det: deretter dro Jesus derfra og trakk seg tilbake til distriktene ved Tyros og Sidon. Og se! En kananeisk kvinne fra dette området kom og ropte til ham: Herre, Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages svært av demonbesettelse. Og her kommer Jesu bønnesvar. Han svarte henne ikke ett ord. Ikke det litt rart? Han svarte henne ikke ett ord. Og disiplene hans kom og sa: Send henne bort, for hun roper etter oss. Tydelig at disiplene var litt irritert på henne her. Men han svarte: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte sauene av Israels hus, sa han til disiplene. Og så kom en kvinne igjen, og hun tilba ham. Hun tilba ham og sa: Herre, hjelp meg! Og Jesus, han svarte. Men han svarte: Det er ikke rett å ta barnas brød og kaste det ut til de små hundene. Og vi kjenner historien, da sa hun: Ja, det er sant, Herre, men de små hundene, de spiser likevel smulene som faller ned fra deres herres bord. Og da sa Jesus: Kvinne, stor er din tro, la det bli som du vil. Og hennes datter var helbredet fra samme stund. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men la oss prøve å sette oss inn i situasjonen til denne kvinnen her sånn. Du ber Jesus om noe. Du tror han hører. Du tror han vil svare. Men han sier ikke ett eneste ord. Hvor lenge hadde vi holdt ut? Hvor lenge holder vi ut i våre bønner mens vi venter på bønnesvar? Og så må jeg jo ærlig si at hvis jeg skal ha bønnesvar, så vil jeg helst ha det her og nå, og i hvert fall før lunsj. Men holder vi ut en dag, en uke, en måned, ett år? Hva med to år? Hvor tålmodig orker vi å være? Og når vi får svaret, når denne kvinnen endelig får svar, så blir hun kalt for hun. Se på meg liksom overskriften i VG. Predikant kalte kvinne for hun. Jeg er ikke noe sånn veldig kjent på originalspråk og sånne ting, men en god venn av meg, han sier at det ordet her som brukes om hun, det er også det samme ordet som brukes om hedninger, men det kan også bety hun, men ikke da sånn her villhund. Det er en sånn hund som du har ved kneet ditt, en sånn, ja, en slags hund med visse rettigheter. Og det visste denne kvinnen her. Hun visste at, ok, du kaller meg med rette hun, for det var kulturen da. Hun var ikke en jøde, hun var en hedning. Men hun var, og Jesus hadde sagt det selv, hun var en knehund. Og en knehund har visse rettigheter. Det er rett det du sier, Jesus. Men også disse hundene som har litt rettigheter, de spiser nemlig smulene som faller ned fra deres herres bord. Hun sto på, akkurat som denne vennen som kom og ba om brød. De ga seg ikke i første runde. For å spørre på en annen måte, har du lest mange bøker om bønn? Det finnes så ufattelig mye bra litteratur om bønn. Men har du hørt prekener om bønn? Det er grenseløst, bare gå på nettet. Altså det er grenseløst med undervisning om bønn. Og midt oppi alt dette her, så er allikevel kanskje bønn av alle de ressurser som vi har fått, vi som tror, så er kanskje bønn allikevel den ressursen som vi har benyttet oss minst ut av. Og jeg tror at kanskje er det fordi at vi mister litt tålmodigheten, at vi kobler inn sansene våre litt for tidlig. Vi vil se, vi vil høre. For oss er det ikke nok bare å tro, i hvert fall hvis jeg snakker litt for min egen del. Men jeg er så sikker på at hvis vi forstår at Gud hører våre bønner med interesse, og han vil veldig gjerne svare med iver, og hvis vi lar han få tid til å svare, så tenker jeg at andelen bønnesvar stiger fort. Takk, far, at du er en sånn far som hører og som bryr deg. Og som vil det aller, aller beste. Ikke bare for oss, men for våre naboer og venner og for alle de som vi har rundt oss. Takk at du er ikke overrasket om vi forteller deg om et problem, for du kjenner til alle problemer. Du kjenner både fortid, nåtid, og du kjenner også fremtid, far. Du vet om alle ting, og du vet om alle behov. Men takk, far, at vi kan få lov til oss å ha den, skal vi si, barnslige tilliten til deg, at vi vet at du hører, og vi vet at du vil svare, og det er det vi trenger å vite. Så legger vi bare alt i dine hender, og så ber jeg i Jesu navn om at du hjelper oss til å ha tålmodighet, til å vente til du får svart. Takk skal dere ha. Gud velsigne deg.